Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 27. novembar 2019. ljeta gospodnjeg, dan kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja velikog ugodnika Božijeg svetog Grigorija Palamu. O životu ovog svjetila naše pravoslavne vjere, njegovom učenju i njegovom značenju za današnje pravoslavne hrišćane, ovog jutra govorit ćemo sa protojirejem Stavroforom Draganom Stanišićem, parohom Podgoričkim. Oče Dragane, pomaže Bog, dobrodošli u studio Radio Svetigora i blagoslovite.
Bog vas blagoslovi.
Oče, kao što smo kazali, danas proslavljamo svetog Grigorija Palamu, pa evo za početak za onaj dio naših slušalaca koji nije upoznat sa njegovim žitijem, nešto ukratko ako možete da kažete o životu Grigorija Palame.
Pa da, zaista sveti Grigorije Palama koga proslavljamo danas je, računa se, svetilo pravoslavlja, jer je on u 14. vijeku ispovedio veru na takav način da je time pokazao koliko je Bog blizak čovjeku. Inače, Crkva Božja u svojoj propovedi neprekidno objavljuje tu bliskost Boga i čovjeka, to je jedinstvo Boga i čovjeka, ali jedan od najvećih muževa Crkve Božje koji je to ispovjedao je u 14. vijeku bio sveti Grigorije Palama. I zato je značajno da se podsjetimo danas njegovog učenja i njegovog dijela i njegove misije. On je živio u 14. vijeku, rođen je 1298. godine u Carigradu od znamenitih roditelja i rano je ostao bez oca, koji je bio službenik na dvoru vizantijskog cara Andronika. Kao mladić stekao je bogato obrazovanje, pohađao je najbolje škole toga vremena i ovladao je sasvim svom jelinskom mudrošću, poznavao je dobro velike filozofe Platona i Aristotela i u tom smislu se između svih učenika i svojih vršnjaka isticao i kasnije će se pokazati u njegovom delovanju povodom bogoslovlja i u njegovim polemikama sa protivnicima, pokazat će se koliko je on svu tu jelinsku mudrost usvojio na jedan bogopodoban način. Naime, on je prilikom spora sa Varlamom, svojim protivnikom u učenju, tvrdio da jelinska mudrost ima svoj značaj, ali prije svega ukoliko se nanovo rodi, kao u krštenju što se čovjek nanovo rađa, tako je i smatrao da jelinska filosofija može da ima vrednost i značaj ako se sasvim podobi hrišćanskom iskustvu i otkrivenju.
Evo, spomenuli ste u 14. vijeku da je njegovo učenje dovelo do sukoba sa Varlamom Kalabrijskim. Da li je njegovo učenje imalo neku podlogu, to jest u svetotačkom predanju i učenju do tada, o bliskosti Boga i čovjeka?
Da, danas kad govorimo o svetom Grigoriju Palami, obično polazimo od toga koliko je on značajan, koliko je on veliki, a nekako prelijećemo preko svega onoga šta je on u stvari tvrdio. Prelijećemo preko onoga šta je bila njegova misao. Jer u svojoj površnosti savremeni čovjek često pravi te klasifikacije razostavanja u smislu ko je u pravu, ko nije u pravu, ko je dobar, ko je zao, ali da bismo mi mogli nešto da kažemo pametno o Grigoriju Palami, potrebno je da vidimo u čemu se sastojala ta njegova misao, odnosno vera, i šta je on u stvari htio da posvedoči u svoje vrijeme i svojim dijelom. Da bismo to razumijeli, potrebno je malo da predstavimo taj kontekst, taj ambijent vremena u kome je on živio i stanja crkve u kojem se nalazila naša pravoslavna vjera. Još prije nego je ovaj solunski svetitelj počeo da komentariše i govori o temi molitve i da zastupa one koji se iskreno mole, a to su bili mahom monasi, on je imao u tome jednog izvrsnog učitelja, Grigorija Sinaita, i sledujući njemu on je došao do tih velikih dometa molitve, odnosno isihazma, jer isihazam ne postoji samo, kako to neki često pomišljaju, od vremena Grigorija Palame, već isihazam postoji od samoga nastanka crkve, to unutrašnje molitveno delanje, da kažemo, i naročito od 4. vijeka, kada se pojavljuju te monaške zajednice po pustinjama Egipta, Palestine, Sirije, i to iskustvo molitvenog tihovanja je bilo prisutno kao značajan segment crkvenog života. Tako da u tom svom razvoju tihovateljnog života naravno bilo je i uspona i padova. Tako da baš u vremenu 13. i 14. vijeka, što se tiče molitvenog tihovanja, bilo je izvrsnih podvižnika i ljudi koji su dostigli veliki preobražaj, a bilo i oni koji nisu imali tako celovit pristup ovom delu molitve, i zato je sveti Grigorije Sinait, kada je došao na Svetu Goru, uložio veliki napor da ispravi one koji nisu pravilno vršili molitveni podvig i da ih uputi. I u tom smislu on je jako značajan, možda negdje i u tom neposrednom praktičnom smislu više od svetog Grigorija. Ali Grigorije je značajan po tome što je braneći isihazam istakao tu teorijsku dimenziju i uopšte promovisao taj pokret, taj način delanja na način koji je tako postao neosporan, koji nije moguće više bilo osporavati i činiti prigovore, kakve je činio Varlam, filozof kalabrijski, koji je opet došao sa Sicilije u Grčku i htio je da nekako posvedoči to distanciranje od rimskog pape, i naizgled činilo se da on ima te dobre namjere da se bori za neku autentičnost i superiornost pravoslavlja. Međutim, Grigorije je uvidio da njegovi stavovi u mnogome nemaju tu dimenziju i nedostaje im taj sadržaj koji je spasonosan, i da je on negdje još uvijek zatvoren i okovan tim nepreobraženim terminima jelinske mudrosti. Tako da je došlo do te polemike, i u toku tih rasprava imamo kao rezultat trijade koje je pisao Sveti Grigorije Palama. To su devet rasprava koje je vodio Palama sa svojim protivnicima, a najviše u drugoj trijadi vodio je polemiku sa samim kalabrijskim filozofom Varlamom. I možemo eto ovdje da počnemo sa tim oko čega su oni vodili raspravu, šta je bila tema, jer kad govorimo o Grigoriju Palami malo se dotičemo toga, nego prosto tako eto pomenemo značaj, važnost, veličinu i nekako budemo uskraćeni u tome u čemu je bio stvarno spor i oko čega se vodila polemika.
Pa eto, onda možemo nastaviti. Šta je bila suština samoga spora između Grigorija Palame sa jedne strane i Varlama Kalabrijskog sa druge?
Pa bio je spor oko toga što su oni imali dvije različite predstave o isihazmu. Varlam, kalabrijski filozof, on je imao jednu jako rđavu predstavu o isihazmu, o molitvenom tihvanju, o onima koji to praktikuju, i činio je optužbu njima da su oni slični mesalijanima. To je bila jedna sekta koju još nazivaju bogumilima, koja je bila osuđena od strane crkve i anatemisana, jer tim mesalijani su imali neki nezdrav entuzijazam u smislu tog duhovnog delanja, činili su preterane podvige, poslije nekog vremena išli bi u drugu krajnost, imali u svom životu previše razuzdanosti i to je bilo sasvim nešto što nije zasluživalo poštovanje. Međutim, ovi isihasti koji su činili podvig neprekidne Isusove molitve, oni nisu po Grigoriju Palami, koji je stao u njihovu odbranu, imali nikakve veze sa tim, i to je bila jedna nepravedna optužba Varlamova u odnosu na isihaste. A da bismo vidjeli čime su se i da bismo ilustrovali čime su se bavili ti isihasti koje je branio Sveti Grigorije Palama, najbolje da sada pročitamo kao osnov za razgovor molitvu Svetog Grigorija Sinaita, učitelja Svetog Grigorije Palame, koja predstavlja iskaz o tom tipu života i pohvalu molitvi. Molitva je propoved apostola, energija vjere, ili bolje reći sama neposredna vjera, osnova i stvarnog onoga u što se nadamo. Ona je dejstvujuća ljubav, anđelski pokret, snaga bestelesnih sila, delatnost i radost njihova. Ona je evanđelje Božje, uvjerenost i punoća srca, nada spasenja, znak osjećanja, obilježje svetlosti, poznanje Boga, projavljivanje svetog krštenja, banja očišćenja. Ona je zalog Duha Svetoga u nama. Ona je radovanje Isusovo, veselje duše, milost Božja, znamenje pomirenja s Bogom, pečat Hristov, zrak duhovnog sunca, zvijezda zornjača u srcu, potvrda hrišćanstva, projava pomirenja s Bogom, blagodat Božja, premudrost Božja. Ona je, najbolje reći, početak samo mudrosti. Ona je Božje javljanje. Ona je način življenja i sihasta. Ona je povod molitvenog samovanja i tihovanja. ona je dokaz anđelskog života na zemlji. Molitva je sam Bog koji čini sve u svemu i koji sve dela u Hristu Isusu, jer je jedna energija i dejstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Molitveno utihovanje nas uvodi u tokove vječnog života i otkriva nam beskrajne mogućnosti učestvovanja u božanskom životu, kaže Sveti Grigorije Sinajit. Dakle, Grigorije Palama branio ovaj tip isihastičkog učenja koje se iskazuje kroz neprekidno molitveno pravilo. Naime, monasi Svete Gore, pogotovo obitelji Velike Lavre, gdje je i Sveti Grigorije Palama jedno vrijeme bio monah, oni su ispunjavali taj ideal da se Bogu većma treba moliti nego disati. I kroz to su oni dolazili do iskustva. I sa povodom toga iskustva Varlam imao prigovor da to iskustvo do kojeg dolaze molitveni tihovatelji nije regularno, da to nije nešto što predstavlja bogopoznanje, već da je bogopoznanje nešto što se stiče kroz podvig učenja, kroz vaspitanje i kroz određene stepene, penjanje u tom obrazovnom smislu. Tako da je Varlam u nekom smislu, kao što je to bilo svojstvo i onog vremena humanizma i na zapadu, a i u samom Carigradu, došlo je do toga nekog pristupa svemu sa stanovišta čovjeka. Tako da je Varlam nastupao u tom smislu da se bogopoznanje sastoji zaista u podvigu čovjeka koji se postavlja spram Boga. Međutim, ovi monasi, ovi sihasti, oni su pošli od toga da u tom odnosu Boga i čovjeka značajnu ulogu ima podvig čovjeka, ali bez tog nekog nastupa samoga trojičnog živoga Boga nama ne vredi ništa, ni to čulno, ni samo intelektualno poznanje. Tako da u svojim trijadama, tamo opširno i detaljno, Grigorije Palama polemiše, na neki način ne polemiše on tu samo sa kalabrijskim filozofom Varlamom, nego polemiše uopšte sa jednim takvim pogledom na svijet koji je manifestovao Palama, a taj pogled na svijet je nešto što će uvijek biti aktuelno i do današnjega dana imamo taj pristup, to postavljanje spram Boga, spram tvorevine, spram čovjeka u smislu tog prevelikog polaganja osnova u čovjekove saznajne moći. Bilo je tu polemike i oko toga kakvog su svojstva uopšte i čovjekove moći. Pominje se tu da je um neko svojstvo čovjeka pomoću kojeg se može dokučiti božanstvo i u tom smislu imamo i na istoku i na zapadu povodom toga dugu tradiciju koja potiče naravno od samoga Platona i kasnije preko novoplatoničara razvija se to učenje da se može ono idealno, ono savršeno dokučiti jedino pomoću takvog jednog saznajnog organa u čovjeku kao što je um. Tu tradiciju naročito u monaškim krugovima sledovao je i razvio Evaglije Pontijski. I on je u tom smislu imao najveće pohvale o molitvi, računajući da molitvenim delanjem čovjek može da se oslobodi svega onoga što zamućuje i zamagljuje um. I taj priručnik o molitvi kasnije je opstao u crkvi pod nazivom Nilo Sinajskog, jer je Evagrije bio osuđen zbog tog njegovog zastranjenja da to što zamagljuje um i što sprečava istinsku spoznaju Boga potiče od same tvari, tvarnosti u ljudskom sastavu. Zato je ta njegova metafizička osnova bila pod utjecajem Origena i projavila se, ali ti njegovi iskazi o molitvi ostali su nekako dragoceni i imali velikog uticaja i kasnije u monaškoj tradiciji kao neka inspiracija za molitveno delanje. I po tome je svojstven taj jedan mentalitet isihazma koji je donekle usvojio i Varlam, kalabrijski filozof, protivnik Grigorije Palame. Međutim, imamo pojavu Makarija Velikoga, za koga se do duše ne zna da li je to baš sami Makarije, već imamo i to da se naziva pseudo Makarije, ali on je za razliku od Evagrija naglasio taj segment u čovjekovom sastavu srce kao središte čovjekovog bića, gdje se Duhom Svetim upisuje u srce ono što predstavlja istinu o božanskim stvarima. Tako da u svojim spisima Sveti Grigorije Palama na dosta mjesta, osim što citira velike isihaste Jovana Lestičnika i Antonija Velikoga i Teodora Studita i Maksima Ispovednika, on citira i pseudo Makarija, koji je razvio to, naglasio to značenje u poznanju Boga, samoga središta čovjekovog svojstva i sastava životnog srce. I vidjet ćemo, vidi se tu kako se isihazam na neki način tu preplitao u odnosu na ta dva pogleda, da bi sa, naročito sa tim podvigom i misijom Grigorijevog učitelja Grigorija Sinaita došlo do te sinteze i uzvođenja i isticanja značaja oba dvije te duševne moći, i uma i srca. Sa povodom toga u samim spisima svetitelja Palame i svetog Grigorija Sinaita imamo dosta tih tvrdnji o odnosu uma i srca i kako se dovodi u sklad umno-srdačna molitva i povodom tih metoda praktikovanja. Palama je isto tako imao podrugljive prigovore, zamjerao je monasima što zauzimaju neki po njemu nedoličan položaj, što pretjerano spuštaju pogled prema srcu, prema grudima, pa govorio je da oni su pupkogledci, i tako je on imao mnogo tih ružnih i klevetničkih konstatacija povodom te prakse svetih isihasta i naravno Grigorije povodom toga daje svoj prilog i iz tih njegovih izveštaja mi u mnogome možemo da razumijemo tohove monaškog života, ne samo u njegovom vremenu, nego uopšte i ranije. Tako da ko hoće da nekako više uđe u tu problematiku metode molitvenog delanja, može da čita njegova poglavlja iz treće trijade, gdje o tome komentariše.
Ova dva učenja su uzela baš u 14. vijeku toliko velikog maha da su bila potrebna, ako se ne varam, tri sabora u Carigradu da bi se oni riješili.
Da, jedan od prigovora koji je upućivao Varlam Grigoriju Palamije i to da je to samovoljno neko delovanje u duhovnom smislu i da u tom smislu tu nema neke objektivnosti. To je bio jedan prigovor koji je imao na umu i sam Grigorije Palama kada je naglašavao značaj molitvenog tihovanja, ali on uz to pominje da se Bog otkriva, nigdje se Bog tako jasno i blisko i neposredno otkriva kao u molitvi, a prije toga u tajni krštenja i u evharistijskoj zajednici. Tako da Grigorije, naročito u kasnijim spisima, jako naglašava tu punoću hrišćanskog života, uzimajući u obzir i molitveni podvig i evharistijsku zajednicu i svetu tajnu krštenja, što znači da on usvaja onu tradiciju da čovjek prije nego postane član crkve kroz tajnu krštenja ne može svojim prirodnim umom da dođe do bogopoznanja. I kroz ovu polemiku između Grigorija Palame i Varlama Kalabrijskoga vidi se da Varlam nije nadišao taj stepen prirodne spoznaje i zato njemu Grigorije Palama kaže da u tom smislu kad bismo ostali na tom nivou prirodne spoznaje bez preobražaja i uma i svih duševnih moći, mi onda ne bismo imali nikakvu prednost u odnosu na sve ostale religije, jer u svim religijama, kulturama, civilizacijama imamo taj pokret da se pozna prirodnim umom ono što je božansko. Međutim, u tom smislu nemamo onaj rezultat koji imamo u novozavetnom otkrivenju, jer on razlikuje čovjeka u tom smislu, on potpuno reprezentuje tu novozavetnu antropologiju, razlikuje od čovjeka kao biće prije obapoćenja Hristova i poslije. I on vidi, to je već posebna tema i to je baš vrlo zanimljivo i imamo dosta izvrsnih tu argumenata, da on čovjeka, to jedinstvo Boga i čovjeka, odnosno istinsko bogopoznanje, ne vidi u toj nekoj uopšte ni u bilo kakvoj distanci između tog bića koje je Bog i biće koje je čovjek, već sagledava istinskog čovjeka kroz Isusa Hrista u tom jedinstvu koje objavljuje pravog čovjeka i pravog Boga.
Oče, nalazimo se na početku božićnjeg posta. Prema Grigoriju Palami post i uzdržanje su bili preduslovi saznanja istine, kao i to da je post star koliko i sam čovjek.
Daj, samo da pomenemo i to da je Grigorije pisao besjede dok je bio u Solunu. On je imao besjede povodom velikih praznika koje su u tom smislu jedna izvrsna propovijed. I te besjede su iskaz njegove vjere i njegovog učenja i njegovog shvatanja što se tiče i sihazma i što se tiče svega onoga što je pisao u trijadama u ovim raspravama, samo što je to mnogo jasnije i nekako prijemčivije za poimanje. I u tim besjedama on predstavlja post kao sredstvo očišćenja, jer kako je navodio i u ovim trijadama, nema bogopoznanja bez očišćenja tijela i duha. To je po Grigoriju pretpostavka bogopoznanja i prosvećenja. Tako da po njemu post je i navodi on te primjere posta. Post je nešto što treba slediti, poštovati, ne ostavljati, ne odustajati, jer onaj ko odustaje od posta proći će kao, pa navodi sve primjere starog zavjeta, šta se desilo Adamu, Evi, pa šta se desilo Kainu, pa Isavu, pa sve redom te primjere gdje je prekršena zapovest Božja. I zaista on kad govori o postu dosta se služi tim biblijskim jezikom i dosta se posjeća staroga zavjeta. Tako da on pozdravlja post i daje mu onaj značaj koji bi inače crkva davala kroz sve vjekove svog postoja.
Jedna od tema Grigorija Palame u njegovim besedama jeste i tema o živonosnom krstu.
Da, jeste. To je zaista kod Grigorija Palame značajno da se mi poistovetimo sa stradanjem Hristovim i da tako otkrijemo na tu dimenziju božanske ljubavi prema čovjeku. Jer kod njegovog oponenta Varlama Karlabrijskog imamo taj odnos u poznanju Boga u smislu podražavanja. Međutim, Palama ide dalje od toga pa naglašava poistovećivanje u odnosu na podržavanje. Zato imate u zapadnoj crkvi one primjere kada stigmatizacije, kada se oni koji hoće da podražavaju raspeće Hristovo samopovređuju i tako. Međutim, Grigorije naglašava tu jednu dublju dimenziju Hristovog krsta, gdje nije sve ostalo na tome bolu i stradanju, već da se kroz sami taj krst nazire ono što je na nebu i otvara se ta perspektiva vaskrsenja Hristovog i pobjede života na smrću.
Kada bismo danas napravili neku istorijsku paralelu, čemu bismo mogli danas da vidimo značaj učenja Grigorija Palame?
Ba, sami Grigorije Palama i njegov učitelj Grigorije Sinajić nas podsjećaju da je život čovjekov nešto što nije prosto neka biološka činjenica, ni sociološka, ni politička, ni pravna, koliko je život čovjekov nekako uslovljen tim odnosom prema Bogu. I u tom smislu mi danas gubimo nekad to koliko je pravi život, onaj novozavjetni život uslovljen upravo mnogo više našom žeđi za onim što je Božje nego što je prolazno. I sada kada bismo nekako htjeli da prepoznamo kako ko živi u savremenom svijetu, našli bismo mnogo ovih meselijana koji tako počnu intenzivno, entuzijastički, pa onda preokrenu sve u suprotnom smjeru i tako da ne mogu da dođu do tog nekog jedinstva u onome hrišćanskom životu. I u tom smislu, kad se posjećamo Isihazma i Grigorije Palame i Grigorija Sinaita, onda mi sve više shvatamo ozbiljnost i odgovornost našeg poziva hrišćanskog.
Govorili smo o neprekidnoj Isusovoj molitvi koju primenjuju isihasti. Danas imamo raznu literaturu koja je dostupna svima na tu temu. Mnogi čak i bez duhovnih savjeta i duhovnog rukovođenja sveštenih lica znaju da je primenjuju, pa da li ova molitva može danas nekoga dovesti na pogrešni put ako se nepravilno primjenjuje? Čini mi se da i Serafim Rose govorio da ljudi više imaju taj pristup toj molitvi, da više žele da vide tu božansku svjetlost i samim tim zapostavljaju onaj drugi dio te molitve, to je taj pokajnički dio u kome traže od Boga da ih pomiluje.
Da. Pa dovoljno imamo, pogotovo danas, te literature i tih pouka koje upozoravaju na to da ne može, da se ne smije izolovati neki mistički segment u odnosu na evharistijsku zajednicu i na ustanove crkve. I sad ukoliko neko to sve prenebregrava, naravno da dolazi u stanje ovih meselijana koji su anatemisani i osuđeni na više sabora i koji su kompromitovali sihazam, ali nisu mogli da ga tim svojim pogrešnim nastupima ponište. Tako da će toga uvijek biti, pogrešnog poimanja, ali postoji odgovornost prema svima i kod svih nas za to da produbljujemo ta učenja svetih muževa crkve i da se češće tako udubljujemo u njihove misli. Ono što predstavlja problem i za mene i za možda nekad i akademsku zajednicu, što se nekako ne udubljujemo u te sadržaje, u te tekstove, u te rasprave do detalja. I onda tako dolazimo do opasnosti uprošćavanja. I onda imamo, puna su nam usta da kažemo kako je neki pisac veliki, značajan, izuzetan, slavan, a da nismo ništa konkretno u originalu, u izvoru pročitali. Imate u Dobrotoljublju peti tom poglavlja u originalu, a ima i u prevodu besjede iz Novog Sada Grigorijevih spisa, koji su predivni, zahtijevaju veliko smirenje i pažnju i kao podlogu molitvu. I zaista kad to čitamo, makar i kratko u ovoj buri i žurbe, to je neverovatno kako se brzo čovjek osveži, kako se nekako sokoli i dobije raspoloženje da revnuje, da se trudi za zajednicu kojoj pripada, evharistijsku, i za crkvu. Tako da je ovo vrijeme rasijanosti, rasplinutosti, olakoga vrednovanja sasvim nepogodno za ono što imamo u učenjima svetih isihasta i branitelja isihasta.
Moče Dragane, mi vam se evo zahvaljujemo na ovom gostovanju i hvala vam što ste ovom prilikom za slušalce našeg radija govorili nešto više o svetom Grigoriju Palami.
Bogu hvala.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bio je ovo protojere i stavrofor Dragan Stanišić, paroh Podgorički, sa kojim smo ovog jutra razgovarali o svetom Grigoriju Palami. Vi ostanite dalje na talasima Radija Svetigora.